Muhtaram muhataplarımız Cüramiye Südarlar Ardabil Radyosu'nda Paxş Vahidində xidmət edirik. Məcum bərnəmələr ki, bu saatə qədər huzurunuza təqdim olubdu. Ümidvarıq ki, rəzayət xatırızı cəlb eləmiş ola. Yaşıl xatırlar və Səccüdül Müqəddəs Sifamızın xatırları deyib bu bərnəmədə. Mürur olunacaq, Üşüdəx 25 dəqə müddətində. Yaşıl xatirələr
Bismillahirrahmanirrahim. Bir olan böyük fərvərdigarımızın gözəl adıdır bütün başlanışların yaraşığı. Gözəl adıdır. Ürəklərə toxtaqlıq verən və gözəl adıdır, işləri avand eləyən. Bəs ilahi, ya Rəbbim, sənin gözəl adınla günlərdə yaşıl xatirələr bərnəməsini başlayıq. Salam göndəriyox bütün eşidənlərimizə. Xanvadiyə, müəzzəm və müəzzizə şahida, İsa Yanan Canmazan və Azadıqan Əziz Sərfraza və salam və duruz göndəriyox ruh-i müqəddəs və paki əziz şəhidlərimizə. Yaşıl xatirələr bərnəməsi təqdimini siz əzizlərimizə. Neçə bərnəmədir? Sərdar Sərfraz İslam və Azadi Gilanqəd Canbaz Bozoqbar Az Qulaməsir Kərimiyanı məsəlində yox və Can Kərimiyan xatirətindən danışır, söhbət edirlər biz üçün və ləhzə bir ləhzə, qədəm bir qədəm, nəfəs bir nəfəs o kişinin xatirəsi ilə yaşıyıq və zindəki ediyoruz. Sərdar salam ərz edəyəm, halınız necədir?
Salam əleykum və rəhmətullah, bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ki, sizin halınız yaxşı olsun, həmkaranı muhtərəmizin və əziz mərdumuzun halları yaxşı olsun. Və bir qovlu faslar halı dilişin xub başı,
inşallah. Sədər, cünubdasınız və əvvəl əməliyyat ki, rast gəldiniz hansı idi?
Cənab-ı Pərvizi, mənə icazə verirsiniz ki, müstəqim əməliyyata varid olmuyor. Qulayətullah Meşkini deyib, bir adam ki, namazı iqaməsiz azansız qıdır, elə bir xiyabandan varid oluyor otağa. Əvvəl bir kütsiyə, bir rar
qafını dəyir.
Bəli. Əcək icazət üçün bir seri yaxçı ittifaqa düşübdi və bu ittifaqat da fəqət bizə düşüb, şahid bizim xəbərimiz var, ona görə deməkli ki, yaxçıdır. Baxın, Ləşkəri Aşuriya bizim hamımızın təəssübümüz var da, bizim şəhidlərimizin 90% Ləşkəri Aşuriyada şəhid olublar. Və mən Təbrizdə olanda deyərdim ki, Ləşkəri Aşuriya xanı pəzəri həmi rəzməndəqanı Azərbaycandır, vaqiyyətəmizdir. Biz ki, varid olduq, əfətdən qəbl az əhvaz, Əndi Meşkdə bizim qətarımız biyadsana dayandı. Bizə dedilər ki, yarım saat təxir var. Biz də çün əvvəlin vardı məntəqəyə cunuba ki, dedik ki, dəxil, mən biləxərə də cunubu görək. Uşaqlıqdan mən nəxl ağacına çox əlaqəm var idi.
O vaxtda nə görmüşdür əslən?
Xarada görmüşdük, biləxərə biz ya mədrəsədə idik, dərsdə idik, ya işdə idik, sonradan da ki, Kürdistanda idik. Mən qadımda hənuz xorda da idi. Biz qətardan tüşdük, mən qabaqda idim, rəhmətli Cəfər Təhmasibikpur dalımcaq gələydi. Qətarın pilləsindən əğmi qoydum, aşağı, naxudaqa, aşağı qoycan dubara qəyitdim içəri. Cəfər qabağımı tutdu, bu cür nə xəbərdir, nə olub? Dedim, çox istidir, elə bil, məni saldırlar təndirə daydı, amma qətarda kulermuleri yandırıblar, biz mütəvəccəh döyüdük. Hələ o fəslədə bağırləyim, balay 40 dərəcə, bizdə Ərdəbi, Sərdsir məntəqən, uşaqı, Kürdistanda da ilə tez soğuqdan, qardan sonra bir ayrı bir şey görmədik biz. Bilə hələ dedi, hələ harasıdır, dayan, indi görəcəksən. Hələ bəqsərim, gəldik bir gəşdi vurduq, qududdan bir rubi 20 dəqiqdən sonra dubara səvar qətər olduq, cüddük əhvaza. Nahardan sonra hududdan əhvaza yetişdik. Adresi ki, bizə vermişdilər, bir dənə mədrəsə idi, nəzdik rahən, ki, benoi tipaşıra ki, təşkil tapıydı, oranı eləmişdilər özlərinə, sitad, yay ididay, mədaristad təhdil idi, məqər eləmişdilər özlərinə. Biz getdik oranı sətinçiliqlə tapduq, bən getdik içəri. که تو اولین نفری که بیز اوندان برخورد ردیوچ الله سلامت رسونه آیه سردار حضرت کبیری دی سلامت درجه تیوخی دی چوشتونه دی رئیس ستاد معرفی علوم میشتی دی که تو مسئلانه حکمی بردو خوچ مصباح منطقه پنزی باختی دیدی تو خوش شده چیز بیزه بیدنه اتاق وردی در حقیقت اتاق چی ازدی هم بیدنه کلاس ورده بیزه بعد دیدی اردا فعلا اروم تا آمهدی جزون دیدی با آمهدی ها دادی چون بیزه دیفلر آمهدی ها ازو معرفی ها ازو معرفی لین دیدی جدی قابقا
تیپ لشکر olmuş diyorlar.
Xeyr, xeyr. Hələ tipi. Xeyr, hələ təzə başlayıb.
Əhsən.
Tipin lashkar ol mahluğunun mərhələsinə yetişəndə hətmən arz edəcəyəm. Bəd biz vaqiə səbr edəmədik. Çünki az müddətdə şəhid Mehdi Baçiri, Amehdi Baçirdən o qədər tərif təmcid eşitmişdik. Ləhləh vurdum mən özüm ki, Amehdini görəm. Qabaqda nəzdik Xürrəmşəhr دست چپده بیزیم بی بونه تدارکات مزواریدی اردا قرارگاه فرماندهی دقیقا قرارگاه تاکتیکچینیم فرماندهی سواردی آمهدی اردا دولیدی به اضافه چی خط مقدم ده یعنی منطقه شلمچده چی منطقه صفر مرزیدی و عملیات بیت المقدس دور آزاد علوم میشتی ایچی دنه گردانموز مستقریدی گردان شهید مصطفی خمینی و گردان امام صادق علیه السلام بیز دوزمت onda da vəsidəzə də şəraitdə yox idi, yetişsəm dənə maşın verələr sənə rananda verələr, bir imkanatı yox idi. Bilə hərə ayı şəbir dedi ki, sabahlar süb gələrsiniz, bu həm söhbət ələrək, mən Cəfərə dedim ki, biz edəyə bilik ki, dəqam mehdini tapağa, nə üçün qalaq burada? Xub, cavan idi, sərahal, qibraq, baruhiyyə, həmin ləhzə də seyirlər ki, elə bu gecə əməliyyat, siz qasın gedin əməliyyata ki, Allahdan istəyirik, hani bu ruhiyyə deyirik. جدوق منطقه سراحی سوسنگرده چی اصطلاحا دیده او زمان چند پلو دیدیلر کند پلو ده دایاندوخ بی نفر بیزی راه نماسی ده قلده دیدی لبا بردن خوردم شهره نمنم ماشین جده سیز اولارا می نبیلر سیز 90% ده وانت سا دیدی مثلا مسافری برای چی جت می دیورا لبا خوردم شهره نو تستیسی یاتمامش دی از دلمیز او چه آزاد اولمشتی در جیلی های شدید اولمشتی حتی عراخلان زنازل ارزاد منطقه دازد دواریدیلر هنو آثار وارید بیز میندوک دینه وانته وانتین دالونا بعد جدوخ تقریبا نزدیکی های خوردم شرطه توشدوخ جدوخ بونه تدار کاتین تاپدوخ جدوخ اولین بار من آمهدینی اردا زیارت لدم جدوخ محصر رر نه شاید تحماس بینن بعد دیدو چی بیزیم بودر به حکمیز بار بریم شوقای کبیریه بعد چون بیزه دمیشلر چی سیزه özümüz معرفی الیخ چرمشوخ معرفی الیخ نه امر رسول من خدمت استیم الله روح شاد لسن سخ مهربان ایدی آمهدی دیالر که مصداق بارز اشدا علال کفار رو همه او بینه هم ایدی یعنی خودی لرنن سخ مهربان ایدی ولی دشمن شدید اون غلاس بیزه تحویل آل دی بلاخره هوایست دیدی بی شوهرن شربتی بردیلر بیزه اونان سرا یعنی گشه یادم دا بسته بردیلر بیسکویت مادرزات واریدی اونی چنده بلاخره بیزه استفاده لدوخ بعد دیدی چی جزن گال میم برده قایده بیستل قایدون احفظا من صباح لاجل ازیم جلم حضور دیم چی نیمیت زخص خوب تشکیل دیده یعنی بیستی یک تشکیل برد بزرگ بیش آده بیشه یخت و گردانلار زدتار دا که پذیرش اولوپلار بلار زدتار هاموسی توسط نماینده اعزام نیرو آقای گلام سن سفیکگره وارمیزدی بیزیم یختی کارداش لامزان دی الان دا گالار سالتن میانه و شاقیدی گلام سن سفیکگره بلاری تبرزدن جلن نیرولاری آلاب سازمانده هیلی فرید دای سبت و زبت علم میدی جور نزیردی که سرا مهدی بیزه دیدی خطاب به من دیدی چون من مسئول کارگزینی دیم و آمار جیرید جزو در حقیقت وظایف کارگزینی دیم من دیدی برادر کریمیان من فرمانده تیپم ولی بیرمیم نیسه نفر نیروارم اولین چه ایچ سنن استیم آمار دیم چو بیز گهید دوخ چه زنه گال دوگرد و البته استی واقعا غیر قابل تحملی دی چخ چخ شده دیدی بیز در اوزانه دوخ دالو استه بعد صفیانی استاده دوخ سره دوخ ازمیزه حالا چون کلاسی دی پنچه واریدی پنچه وریدی ازمیزده سرا او صفیه گوریدی دوباره درو بانه استاده دوخ من واقعیت هم بی هفتزات یاتمادم یعنی یاتا بیلمدیم
تا بدن آرته دیم
تا بدن یواش یواش ازوین سازگاری دید یواش یواش انصافا عادت لدوخ یعنی دای او نه اینکه اذیت ال میدوخ دیم اذیت ال میدوخ یالان دی ولی راحت راحت ایدیا بیدوخ تحمل دیخ امید صباح لار جلدی بعد الو اتاق چی ورمیش لر بیزه اونی ابگای لدی دیدی الو رو اوسون پرسنلی او زمان نیروی انسانی دیدن پرسنلی معاونت پرسنلی یا واحد پرسنلی Bəd dəstur yazdı bizə, biraz qələmdən, xotkardan, çağazdan, filandan, zatdan verdilər. Maşın da çün yox idi, bir dənə 250 trail motor verdilər bizə. Mən də əvvəldə motorçuydum, yəni hətta qəbl əs inqilab cisim namaz idi ki, nə deyilə, motor dəndəyi zadıvarım idi, sürərdim. Əlim yatmışdı, əlim yatmışdı. Vaqiyyətən əlim yatmışdı, yəni başarardım. Əziyyətən şayət məsələn maşını yaxçı biləyiş, motor bilməyə. Vəli xub, mən motoru çox yaxçı başarardım. Motoru biləxərə mən təhvil aldım, calibdi. Motorla başladım vahid be vahid tipaşuran dolanmağa برای نمنا زماوری آمار. Burada bir üçdə mənə ərz eləyim. Bu ərəflər yönü çəkində biz məsələn ya Xuzistan məntəqəsində olanları çürüdü, məsələn bunlar üz gözlərin zadın parça ilə səriyiblər.
O istidə.
O istidə. Mənə qabilə dərk döydü. Deydim adam az qalıyı boğula, bunlar üzlərin səriyiblər. Başıma bir ittifak gəldi ki, başa düşdüm onlarla neymiş haqq və onlar niyə səriymişlər. Motoru mən götürdüm, xub Xurramşəhrdən, Əhvazdan Xurramşəhr, xuddan 120-125 km yoldur. Düz yoldur, motor türelə 250 gedən, məndəki motorçu, həddəqəl 100 dənə ilə mən gedirdim. Fəqət eynək vurmuşdum, eynək ki, motor üçün pəşə məntəqədə dəhiqət çox-çox idi, çözümüzü əziyyət eləməsin. Bəd, əvvəliyə ki, getdim, bunu tədarikat idi, ki, oradan biz amarı başlayaq. Yetişdim ora, neçə nəfər uşaqlardan var idilər ki, məni tanıydılar orada, əvvəl uşaqlarla da var idi, rast gəldilər mənə. Hər kim məni gördü, dedi, filanı, nə olub sənə, dedim, necə, nə olub, hesab. Deyilər, biri dedi, yanıbsan, biri dedi, yıxılıbsan, biri dedi, üzvə bir şey çəkibsən. Dedim, yox, baba, valla, hesab, bilməyəm, cəlim bir yana görüm. Bir dənə tuyta, o tuyta zəncilərdən parçalanmışdı, onun aynasını bizə də döndərdim, üzümə baxdım, gördüm, baba, üzümdə dəri yoxdur. Yüzünə ki, o istidə getmişəm, mən yüzümün dərisini yel soyub, isti yel soyub aparıbdı. Bəd tazə mən bir tərəcə oldum ki, baba, o kişilər ki, parça bağlaymışlar, usul üzüyləniymiş, hesab kitab üzüyləniymiş. Hala calib deyim, biz xod Əhvazda Qulistan, Bustan məqərri var idi ki, bir teydat qurdanlarımız orada idi, ondan sonra bunu tədarikatımız idi, ondan sonra qurdan İmam Sadıqlə Mustafa Xumeyni idi ki, bunlar xəddi müqəddəmi şərəmsədə xəddi difai deyidilər bəd əz Xurramşəhr. Bizim topxanamız ki, təzə təşkil tapmışdı, Çinanə deyidi. Çinanə haradadır, Desfulun o tərəfində, gəkədəsən Çinaniyə, orada gəkədəsən dəniqət poli kərxin oradan soğuşasan, gəkədəsən dəştəbbəsan, ondan sonra gəkədəsən Çinaniyə, orada müstəqər deyidilər. Doğru, çox-çox uzaq idi, yəni bu oğan motorla ona getməkdir, səhətin idi. Mən də ruzana hər iş görəydim, gəlib qızarış verirdim Amehdi. Amehdi hər ilə gəsəydi, axşamlar səhid edir ki, gələ, ora üçün bir əməliyyatı xasif filanı yox idi. Bişdər də istəyirlər, sitada zəmzur eləsinlər. Bəd dedir ki, fəqət topxanamızın amarı qalıbdır ki, mən tutam məmişəm. Dedi sabahları, mən gedəcəyəm sinaniyə topxananın uşaqlarına baş vuram, gə bahəm gedək. Mən də Allahdan istəmiş. Sabahları sübh və muayidimi qərərdən bir saat qabaqdan mən amadə idim. Əlbəttə orada potum motunuzdan indi istəyə görə giyənməydik vaqiyyətən. Mən özüm kətanı çiyini giydim, çün potun giysidim, vaqan yandır idi ələxuy, vaqan pişir idi. Bəd bir rahat idi, baş giydik, məsələn, devas vəsici. Amadə oldum, Amehdi ranəndəsi yox idi, ya indi nə şərait olmuşdu, özü başını sürəydi, bir dənə istəyişindən gəldi. Bəd mən də mindim bəqəl dəstinə, əvvəlin dər həqiqət müsafirət və məmuriyyətim idi dər məhsər şəhid Amehdi Bakiri. Şəhid Cəfər Təhmasib pur özü əhvazdə qalıydı və xatirin ki, bəzi ayrı işləri zadı peçidi eləsən işləri yerinə salsın. Ay Rəsul Əbdülcəbbarı da yəni Beytül Müqəddəsdə məcruh olmuşdu, çün məcruh olmuşdu, qanı rəzmə gedə bilməkdi, buna uşaqlarlandı. Sonra fəhmində ədəbat ləşkərimiz oldu, pədafənd həvayə ləşkərimiz oldu, lafı yaxçı gözəl uşaqlardan deyil. Və Hüseyin idi də, həmişə o teşküzarlərdə da gələr Ərdəbilə. Onu da vermişdilər, bizlə işləydi, sonra bir neçə nəfərdən iyidu verdilər yavaş-yavaş bizə. Biləxərə getdik, Sinanədə Amarı da tutduq, Amehdi ilə getdik, axşamı da qəyiddik. Amarı ki, mən zəmbəndi elədim, verdim Amehdiyə, bizim onda aşpəzxanəyi tip yoxumuz idi. Bir dənə aşpəzxanə mərkəzi var idi be namə Çəmran, şəhid Çəmran. Çəmran da onda təzə şəhid olmuşdu, dəqiqət məntəqə Dehlaviyyədə. Oradan qəza alıydılar. Bir seri mən getdim qəza almaqlığa üçün dedi, bizim neçə nəfər neyri varmız diyor da. Biz məmur vermişik ki, aşbazxanaya köməkli gələsinlər, bizim rabitimiz olsun ki, qəzalarımızı oradan rahat alıb gətirək. Getdim onlardan da danışam, görəm, Amar Razadın tutam ki, dəqiq çıxsın. Mən gördüm, ağay Pərvizi, ömrümdə mən o boyda aşbazxana görməmişdim. Ömrümdə o boyda qazan görməmişdim.
Okay.
Yəni, məsələn, düyünü, mərcini filan azadı, məsələn, belinən azadınan. Qazanları istəyirlər, yorlar, məxsus səhmələri var, geydilər, geydilər, qazanın içini ondan yoxdur, yoxsa çöldən yuvan mıydı?
Bilər, zəhmətin qazası.
Bəli, da, qazan, məsələn, yıxır yat içində qazan.
Xas
bir. Çox xas bir halət var idi. Mən Amarı şərz elədim Amehdiyə, hala icazə verirsiniz, deməyəm neçə nəfər. Amehdi dedi ki, bala, biz 200 nəfər ya neçə 100 nəfər izafə qazalı yox elə bil, aşbazxanadan. Yəni elə bil, məsələn deyəm, 2500 nəfər Amar qəzal edux, ondan sonra 2500 nəfər edux, məsələn, ya 2400 nəfər edux, bu cürdi, dedim, onu istihar edin ki, hətta haqdı da, yala, beytulmaldi filan.
Belə bil, həssas imiş bu cür məsələ şəkil.
Və çox, və çox, baxın, əslən, cibhə əcəci poldi, mənəviyyət və Allahın yolun getməhlik və təqvay ilahi və itaat az əmr ilahi və bu cür əxlaqlarına neydi? Hələ bəqzərim, çox-çox həssas idi, Amar islah oldu və dər həqiqət personeli tipaşura yola düşdü. Day mərcə olduq biz, day bildilər ki, ailə hər kim nə vaxt nə cür cür istədi, gedək hələ. Təbrizdən ki, ezam nirdan niru ezam olaydı, gəlirlər biz təhvil olaydıq, Amarları səbt olaydı, kart zəngi sadr olaydı, plaç verilaydı, ondan sonra بر اساس اون در حقیقت طرح تقسیمی که مثلا فرمانده تیپ فریدی یا مهدی باکری بر اساس او بیز تقسیم دیده نیرولاری و ایش الحمدلله یاباش یاباش در حقیقت یولا توشتی. البته اکثریت بچه های گردان امام صادق و گردان شهید مصطفی خمینی چون اردبیل شاخلاری دی بیز هر دن بی گوریزی وریدو گلا یعنی اجازه آلیدو گلا چی محتورنان چی ماشرنان شهید زفر تماس بینن چی دیدو الله رحمت رسون سید فاضل میر فاضل میرغنی فاضل دولت آبادی اسم کامل بودی چی زنجیده نمنیته سری مجروح بودی تا مرز شهادت جدی ولی شهید علمادی ولی سردان زنجیدن سرا معاون عملیات تیپی دی اعزام بودی برای دوره دافوز فرماندهی دوره فرماندهی و ستاد اوندان سرا جانشین تیپ زنجان علمشتی چی متاسفانه تصادف داردن جدی او زمان فهمده گردان امام صادقی دی البته الله رحمت رسون او دا فوت لدی مرحوم حاج اکبر سبزی دا اردا سابقه فرمانده سواری دی ولی اکثریت چون شخلار از اول شخلای دلار آی دولت آبادی ننشتر در چی در آی دولت آبادی رحمتی براستکای فرمانده گرهانی دی پرویز از این پور اوندان سرا شهید حسن رضایی آیدی و شخلا چی بده خلا گردان امام صادق او گردان امام صادق این دیستی بار من ده آیه پرویزی چخ جاله
اصلا او زمان من
اصلا او زمان من یا آمار چطانده نم نجر رو لکالف من مرم ده آمار گرهان یک دو سه گردان حضرت امام صادق علیه السلام چی حاموسی اردبیل شاخلار دی و زنجده و همون عملیات بعدی که عملیات رمضان علمش رو نم نقدر شهید علوب دی حاموسین آمار معملم ده بار کدی بولارنم به گول فارسلار خوش میگذروندیم که دیدیخ منطقیه و دقیقا یولداشلارنان دور هم علیده اوخ منطقه عملیاتی ده ولی خوب چون مسئولیتمز واقعا آغریدی چینه ده گیدف جلیده چیدن هم ایچی ترزه بیم چون وقت میزازی انشالله عمری باقی اولسا ادامه خاطرنی و مثلا عملیات رمضان من تعریف توصیف دارم سیزه بیلی بوی چی بیز خوب تیپی دو بقیه یگانلار دو تیپی دیلر هنوز لشکرهای عملیاتی تشکیل تاپ با مشتی مثلا تیپ 8 نظر تیپ 20 تو محمد رسول الله تهران شاخلاردی تیپ 19 فز تیپ 5 نصر تیپ المهدی 33 المهدی شیراز شاخلاری 19 فز بولار زدار بشرایت دواری دیلار تیپ 17 قم 7 ولی از چی احوازان خوزستان ازون این چی دی بیز وصلی دوخارا قرارگاه مرکز قرارگاه عملیاتی کربلیا قرارگاه کربلا ها دیدی گلف دیدی گلف ها را دی احوازن خروجی به طرف آبادان سمت راستنده بی سری داغلار بار اونون قاباغنده به منطقه چی گلیم ظاهرن ارده و سرانزا چیده گلف زد و اینامشتار الاده گالمشتی گلف ولی زنگ زمانی دیدی پایگاه منتظران شهادت چه فرماندهی گراگا چربلا، یعنی همه تیپ های مستقر در منطقه خوزستان و جنوب غرب، فرماندهی سی در حقیقت اردیدی، آموسن زای اردا مستقر دیدی، شهید صیاد شیرازی اردا مستقر دیدی به عنوان نیرزمینی ارتش، و بیزی معرفی داده به عنوان رابطه تیپ آشورا با قرارگاه کربلا. چون در کارت الان در گالار آیه سعید صادقی مسئول پرسنلی قرارگاه کربلا بیزی تحویل آدی توضیح داده نسبت به کم و کیف ایشتر و فلان و بهمان. البته برار حامسی در معیت شهید زفر تهماسی بیدی، شهید زفر تهماسی بیدی منم عزیزیم به اوه کار داشتون و در حقیقت رئیسیم دی، ولی بیزی نیه معرفی داده چون بیز پادوی دوخ قاطعی دوخ و من در یعنی خواهش دارم اشتم شاید سفر تهم ماسی بدن چون اون نانگا باخت و من سبقه آموزش نظامی هم سال هم وارو میدی دیم چی من بیشوه چی من بیرده گال میم، یعنی چی دیم چه دیم بلاخره گاتم او چی بویده ایدش هم میزین دالن دارا میز چی ازمان یو خیدی مثلا زبا مهماتان ازمزا میز دور دیدو فیلانه دیدو یا مثلا کموت فایلمز یو خیدی زبا مهماتان بیر بیر نسونه گویدو خرس یو لیدی بی مثلا کمودی چی اسناد مدارج میزیولارده ساخلید او گفل الله ملزات دولیدی یاختی بیشه ایدی پیستردی. بعد از دیم بیز او دوخ رابط گرگای کربلا بیدند خاطر و حوانن استیلغنن من عرض دیم بی گذاشت شواریدیم تاسفانا عادی آدمنان سخب تبرز دیدی چخ بده بی جوزل گیاهوسه وارده و چخ مهربان، یعنی باور دینه ربل کل در از من در شاخلان در دسته دی بود جورو مثلا صبح علت رو دانچه دورار دی بی ذره هوا استیله شرده بونه شوهرن شربتی آماده ایدی به اوه قازانده بوزوچین ده یالوارار دی ازده او شاخلاره چی جرده نیچین بی اوهش یادمونان چخماسی نه شوقنان نه زوقنان، یعنی حبیب بین به مظاهر رد به اضافی بالا جا مادران حسن رزایی که مثلا بی بالا جا او شاقی دی همه جا پده حضور وارید دای بیدن آقای رنز برادن ده بیزیم به مدیر داخل مزواردی الان سیستما نظام ده ده فرمانده گراگای پشتیبانی مثلا او استیده های دازات دا جیزه یاتماق علمیدی سوبلر یاتا بیدیدو فقط سوب دا بو های گویدی چی حکمان جلون مثلا سوبگاه ها زادا بیز دا واقعیت هم سعی دیدو جیت میه خیالان دانشا بیدو مرم جوردو چی هر یه دوارو چلا با آی رنزبر از دا اصالتا تو مراغلی دی مراغل درد و ری یاخش دی هم مزدر مثلا یه دیلر یه نه سندید بیاده دوی میزان الابزی جزال سسینن سسلرده چخ مهربانیدی چخ حضیب بیادا میدی سورا شهید اولده بو بزرگوار اویاداردی اینی الابل من انه اوشاقون اویاده یا درون جلن سوبگاه ها مثلا بیز جویدوخ بای رنج برنرنن گوتاران میازیوخ مدرسه هم بیدن راه پلس واریدی اونان خیلی داما اورانم بیز شناسایی الاد گوش دوش نفر زلب آدم دار اونان سورا بیز جزره جدیدو را بعد کاپسون رو تیدوخ دال دادم میستندل چوهنه مدرسه این چوهنه میستندل لرزاد وارده ها مثل این قیدو کاپنون دال ناچه دای اصلمی ها بود دامات سخابل میه فقط او سوب چی جزه یا تامی و سوب سر موقع بیمقدار یا تا بیدخ پیاز مثلا یواش یواش تمرکزمز گردی یه نه یا محلطه مدرسه بدن هماموزت میشدیلر سو تانچرین سندیدی من جونو جدیم اول جونر که مستقر رو میشدوخ دیدیم جویم بی دوش تداختایی بی دخره جوردم ده خلوت دیدی اما الله نه یاختی یه لبزر خلوت روستا چفتی ها دایده من بنام فلسفه سه واریمش من جدیم سون آلتنا ارده ده آبگرم کنه فلانزات یوخا الا جون اوقده و سواده میشتی باور ده این الا بلدیم که من آب جوشیاش میشم با شما بدنم یانده دایی بی مدت به شدت عذیت رو لیدیم به خاطر اینجا سورا ده تر رید و غرق شد میشتی چی مثلا او استینین قبانده او شاخلار هارتا گاله ایدلار شلم سده شلم سه چه هم شرط سوار هم رطوبت وار هم استی سوار هم سیتانه وار هم انواع اقسام حشرات وار و هم آجدقه وار دوام جتره ایدلار انشاءالله بقیه ما
انشاءالله حتما تشکر دیم چخ ممنون سردار کریمیان عزیز چخ محبت لدوز و مهربان نفلار گزل یوردمزدا یاشل خاطرلرده یاتوبدی الا بردان سلام گندریق او بوی انسانلارا کی قلبلری عاشقانه وطن اولنه دونی و وطن عشقنده نفس چیدر مهربان دوستارم گلن گروشه قدر ساغ و سلام کنم.
کهنه‌تون رو تماشا میکنین؟ نمیخوان یه آلبوم رو بخرین؟
نه عزیزم، این آلبوم رو یکی از همرزمام هدیه داده، یادگار دوران جنگ.
بذارین منم ببینم.
بفرمایین.
توی این عکس شما کدومشون هستین؟
این عکس رو دوران دبیرستان گرفتیم. اون موقع تیم فوتبالمون تو مسابقات استانی اول شد. اونی که جام قهرمانی دستشه من. حالا ورق بزن.
اینجا کجاست؟
اینجا با همکلاسیامون داریم سوار اتوبوس میشیم که بریم شلمچه. اینم شلمچه است. البته اونجا هم ورزش رو کنار نذاشتیم، مخصوصا فوتبال.
بابا این که رو تخت درست کشیده شما هستین؟
آره، این عکس رو اواخر جنگ مامانت توی بیمارستان ازم گرفته، همون موقع که دوتا پام روی مین جا موند.
پس دیگه نتونستین فوتبال بازی کنین؟ نه؟
فوتبال که نه، ولی آلبوم رو ورق بزن. این منه، اینم که کنارمه یکی از دوستانی که از بچگی معلول بود. زیرشو بخون.
مراسم جام قهرمانی مسابقات والیبال نشسته آسیایی.
جانبازان و معلولان همیشه افتخار آفرین بودند. توانایی آنان را باور کنید.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
Gülüm solmasa solmasa,
نشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسی FM'den 94.1 MHz. تا قاف اندیشه بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بهاران، خدای رستاخیز، خدای تحول، خدای دگرگون کننده احوال همه موجودات و خدایی که مدبر شبان روزان و سالیان است.
از ما هزاران درود بر شما شنوندگان گرامی. با موضوع فرهنگ عامه امروز در خدمت شماییم، با این امید که فرصت و شکیب همراهی با این برنامه را داشته باشید و به یاری خدا بپردازیم به ادبیات شفاهی آذربایجان.
امروز هم از فرهنگ مردم خواهیم گفت. بهاران را در آینه پاک شاعران پاک سرشت این دیار نظاره می‌کنیم.
این سروده ها یکی دوتا که نیست. کمتر شاعری در آذربایجان بهار را نستوده و ندیده است، خاص شاعرانی که عاشقانه سروده اند و شعرشان شعر عاشقی به معنای اخص کلمه است.
پس از یک شاعر شیدای طبیعت از محال قره‌داغ از کرانه‌های رود ارس آراز یاد می‌کنیم، عباس بارز.
Kış çıxdı, il döndü, güllü yaz gəldi. Xoş gəldi laləli baharım mənim. Küsülü qardaşlar əl-ələ verdi. Silindi könlümdən qubarım mənim.
Zimistan sar amad u sal digər şud. Bahar gülafşan amad. Xoş amad in baharan lalzar mən. برادران دور از هم دست به دست یکدیگر دادند زنگار غم از دل من زدوده شد.
Açıldı dağlarda nöman laləsi, göylərə yüksəldi sevincək səsi. Qartallar yurdundan qovdu kərkəsi, İgitlər ölkəsi diyarım mənim.
Dər kuhsaran laləyi nöman az xak bərdəmid və şükufa şud. Sədai şadi və şur ta asmanha bulənd şud. Mürğan şikari کرکس ها را از آشیانه خود راندند. دیار من سرزمین دلاوران است.
چوبانلار یایلاقدا چالسنلار تütک Eloba şənlikə əl vırsın görək, Sümbüldən bir dəstə, güldən bir ətək, Gətirsin şivərdən nigarım mənim.
Şabanın dər yeylaq ney bənavazəd, Nil o qəbilə dəst bir şadmanı bəzəd, Dəstəyə sümbül daməli az gül, Nigar mən az şivər bəyav.
شاعران در آذربایجان بسیار به طبیعت پرداختند، به حال و هوا و مناظر دیگرگون شونده طبیعت. با شاعر عاشقی دیگری هم صدا می شویم و از منظر او طبیعت، بهاران، کوهساران و ابرها و بازیگوشی آنها را نظاره می کنیم. Alçaq yerdən duman qalxar Dağı dolana dolana Göy üzünü bulud alar Mahı dolana dolana
Abr az zeminhay past barmixizad Dar hali ki kohistan ra dur mizanad u junlan midahad Abrha asman ra mipushanad Dar hali ki piramun mah milaghzad
Kimi ağə, kimi nökər, nökər olan cəfə çəkər. Bülbül ağlar, qan yaş tökər, bağı dolana dolana.
Bərxi ağə yəndə, bərxi nökər, anki nökər əst, cəfə kəş əst. Bülbül min alədə az dədə əşk xun mi çəkələd, dər hali ki bağ ra mi gərdəd.
Qurbani murada yetdi, canan gəldi bundan ötdü, nobat gəldi mənə yetdi, saqi dolana dolana.
قربانی به مراد دل خود رسید، جان از برای او آمد، نوبت آمد و به ما رسید، در حالی که ساقی می عجل در دست می گردد.
Adını mi?
از چند بیت بهاری از عباس بارز، از کرانه های عرس و نیز شعری از عاشق قربانی و تصنیفی عاشقی از عاشق چنگیز، فرصتی است که به سراغ پژوهشگران فرهنگ عامه در مشکین شهر برویم و بخشی از یک گفتگو با آقایان زحمت دوست و جهانی رو بشنویم، ضمن اینکه از همکاریشون با این برنامه تشکر میکنیم.
آقای جهانی، بنده قصد این رو ندارم که در خدمت شما احیانا جسارتی در این حوزه کرده باشم و دخالت کنم. تقاضا میکنم که حالا که شما به ادبیات شفاهی اشاره فرمودید، به نسبت اولویتی که گونه های مختلف این ادبیات میتونه داشته باشه تقسیم بندی کنیم و یک به یک به این نمونه ها بپردازیم و همچنان که اشاره فرمودید هم در مورد ساختار و زیبایی های ظاهری این ادبیات و هم در مورد مضامین و محتوای اونها صحبت بشه، البته با ذکر نمونه ها. از آقای زحمت دوستم تقاضا می کنم که مشارکت کنند. اجازه بدید آقای جهانی از ایشون شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان محترم و دوستان عزیزی که در صدا و سیمای اردبیل همیشه قبول زحمت می فرمایند و با برنامه های خوب و متنوع خودشون مردم استانمون را به غنای فرهنگی و اطلاع فرهنگی هدایت می کنند.
همون سوالی که فرمودین؟ بله آقای زحمت دوست، اگر شما آمادگی داشته باشید و حضور ذهن اجازه بده، حداقل اشاره به چند گونه از نمونه های ادبیات شفاهیمون اشاره بشه و بعد به انتخاب یکی از این نمونه ها رو روش کار بشه و اشاراتی که لازم هست در موردش صورت بگیره.
لازم است که توضیح کلی در مورد ادبیات شفاهی بدم که با توجه به این مسئله که در بحث‌های پیشین در خدمت دوستان نبودم، ما به این امر اعتقاد داریم که ادبیات شفاهی از نظر سابقه تاریخی قدیمی تر و تاریخی تر از ادبیات مکتوب ما هست و بسیاری از مواردی که ما در ادبیات مکتوب امروز می‌بینیم در واقع روزگاری این سابقه شفاهی داشته است. به عنوان مثال حالا از زبان خودمون، یعنی زبان ترکی بگذاریم، ما می‌بینیم شاهنامه، فردوسی وقتی میخواد شاهنامه را جمع‌آوری بکند و برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکنن شاهنامه را خودش ساخته، یعنی یک حماسه مصنوع بوده، این شکلی نبوده. ایشان در واقع ادبیات بیشتر قسمت‌های شاهنامه را از ادبیات شفاهی که در سینه ها و افواه مردم سالیان درازی بوده است جمع‌آوری کرده و یک اثر جهانی ساخته است و از اینجا ما میتوانیم نتیجه بگیریم که ادبیات شفاهی، ادبیات مردمی، اگر پرداخت داده شود، اگر خوب رسیدگی شود و به دست هنرمندی پیراسته شود، میتواند جزو آثار برتر حتی جهانی باشد و ما کم نداریم در این زمینه که از ادبیات شفاهی در ادبیات کتبی استفاده کرده باشیم. در همه زبان‌ها هم این امر صدق می‌کند، یعنی حتی در زبان‌های اروپایی هم این مسئله رو ما در ادبیات اروپایی می‌بینیم که اول تکیه بر روی ادبیات شفاهی بوده است و در واقع پیش زمینه ادبیات کتبی همان ادبیات شفاهی است. در زبان خودمون هم، یعنی در زبان ترکی هم، ما این امر را می‌بینیم که بسیاری از باورها، اعتقادات و عادات مردم به صورت ادبیات شفاهی در سینه های مردم جمع شده و خب کسانی هم آمدن اینها استفاده کردند و به صورت کتبی در آوردند.
آقای زحمت دوست، قبل از اینکه بپردازیم به نمونه ها، من همینجا از صحبت شما یک سوالی به نظرم رسید. آقای جهانی، شما هم حالا مایل بودین جواب بدید. با توجه به اینکه ما تاریخمون هم همینطوره، یه دوره یه زندگی بشر رو داریم که بهش قبل از تاریخ، ما قبل تاریخ اطلاق میشه، و دوره داریم که دوره تاریخی بشره و این دوره رو مدون هست، نوشته شده هست، ثبت شده و مشخصه. در مورد ادبیات و تقسیم بندی اون به مکتوب و شفاهی، تفاوتی که با تاریخ میتونه داشته باشه، من میخواستم این مورد رو، این اهمیت ادبیات شفاهی رو یه قدری اینجا بشکافیم. با وجود این که دوره ادبیات مکتوب هزاران سالی که آغاز شده، ولی ادبیات شفاهی همچنان در کنار ادبیات مکتوب به ضرورت خصوصیاتی که بشر داره و زبان در حقیقت مجرای انتقال اندیشه بشر هست، همچنان به حیات خودش ادامه میده. در این مورد و از این زاویه اگر ممکنه اهمیت ادبیات شفاهی رو یه قدری نگاه کنیم، تقسیم بندی و گونه ها رو میگذاریم برای یک برنامه دیگه. آقای جهانی خوش.
ببینید، این که آقای زحمت دوست اشاره فرمودن یه نکته خوبیه که بسیاری از آثار مهم ادبی هر قوم، آثار ادبی مکتوب، بر روی زیربنایی بنا شدن که این زیربنا همون ادبیات شفاهی هست. اتفاقا این یک نظریه است که بهش بربریزیشن میگن، یعنی بدویت گرایی. یعنی چه بسا بزرگترین آثار ادبی مکتوب یه زمانی در میان توده مردم به صورت شفاهی رواج داشته، افسانه ها، داستان ها، بعدن در دوره های تاریخی نویسندگان بزرگ اونها را مبنا و خمیرمایه کارشون قرار دادند و به اصطلاح امروزی آوردند، اینها را بازآفرینی کردند. یعنی چه بسا با دست بردن در محتوا و تغییرات نچندان کلی اینها را امروزی کردند. پس می‌بینیم که ادبیات شفاهی در اینجا زیربنا واقع میشه گاهی موارد برای آثار بزرگ ادبی. اما اینکه مثلا حماسه های طبیعی، میدانیم دیگه اینا حوادث در حماسه ها در دوره اتفاق میفتن که در آنجا تاریخ حضور نداره. به عبارت دیگر گفتن اینا تاریخ حماسه ها تاریخ دوره های بی تاریخ هستن. خب منتها با توجه به اینکه اینها در دوره های تاریخی ساخته و پرداخته شده اند و مبنایشون هم یک سلسله تخیلاته، ما با صحت و سقم اینا کاری نداریم. اون چی که ما استفاده می کنیم اینه که ببینیم این سازندگان و پردازندگان این حماسه ها یا داستان ها و افسانه های عامیانه چگونه می اندیشیدند، جهانبینیشون چه بوده، چه نگرشی به جهان داشتند، در چگونه زندگی میکردن اصلا، معیشتشون چه بوده، آرزوها و آرمانهایشون چه بوده. اینا از این نظر مهم هستند. و با توجه به اینکه اون ارزش‌های اخلاقی که ما امروز داریم پایبند هستیم به اونها، بالاخره اینها بریده از گذشته ما نیستند، از اینجا نیز اهمیت اینها معلوم میشه. یعنی میتونیم اون درس‌های اخلاقی رو که امروز برایمون لازمه زیر بنایش رو در همین ادبیات شفاهی و عناصر فرهنگی شفاهی بجوییم. خب اینا از نظر محتوا وقتی که اینا رو بررسی میکنیم هیچ وقت خارج از محدوده اندیشه های اخلاقی و جهانبینی پدران ما نیستند، اسلاف ما نیستند. ما که اخلاف همونها هستیم و میخواهیم همان گونه بیاندیشیم، همان گونه زندگی بکنیم که اونا زندگی میکردن، منتها خوب با تلفیقی از
ویژگی های دنیای امروز و اندیشه های امروز. هدفم اینه که بالاخره میتونیم با اندیشه های نوین امروز اینها رو در هم بیامیزیم و برای خودمون دست زندگی فراهم بکنیم و اندیشه به گونه ای که نه از اونها بریده باشیم نه از دنیای مدرن عقب مانده باشیم.
خیلی متشکر. در یک فرصت دیگه باز این موضوع و این بحث رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. با تشکر از آقای زحمت دوست و از آقای جهانی و با سپاس از همراهان و شنوندگان عزیز این برنامه.
زمان برنامه امروز تاقا فندیشه در همینجا به سر آمد. امیدواریم که مجموعه مطالبی که امروز در قالب این برنامه شنیدی مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه.
برای تان اوقات خوشی آرزومندیم و تا برنامه دیگر شما را به خدا می‌سپاریم.